Заклики Білого Дому до Палати представників не відкидати угоду щодо кордонів Сполучених Штатів, повідомлення американських ЗМІ про нову стратегію США у підтримці України. Про останні події і заяви зі Сполучених Штатів ми поговорили із журналістом, керівником аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергієм Стукановим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Почнемо ми з ситуації навколо, навіть не знаю, як це краще сформулювати, тяганини, клінчу чи чого, навколо американської угоди про, точніше, законопроєкту про захист кордонів Сполучених Штатів через неузгодженість цього питання. Ми пам'ятаємо, що заблокована допомога для України і не лише, також для Ізраїлю, для Тайваню. Певним чином незрозумілою взагалі ситуація, Сергію, яка там складається, тому що з тих повідомлень, які ми бачимо, CNN, наприклад, пише, що у Сенаті там про щось вже домовилися добре і наступного тижня, тобто ось буде ця угода оприлюднена. Пан Джонсон, ми пам'ятаємо, що це спікер Палати представників, тобто нижньої палати американського парламенту, каже, а не пройде документ через палату, який би він не був, не пройде і все. В Білому домі звинувачують республіканців, що вони такими заявами просто намагаються набрати собі політичні бали. Ти можеш нам окреслити просто ситуацію, як вона розгорталася за цей тиждень. Тому що справа, м'яко кажучи, не тижнева. Ми вже місяцями раз по раз говоримо в наших ефірах про це. Тому що справа вкрай важлива, і вона зараз критичного просто значення набула вже, як з боку Києва, так тягнути немає чого. Але справа тягнеться, я так бачу. І буде тягнутися.
Я з тобою цілковито погоджуюся в тому, що це справа не цього тижня і навіть не цього місяця, і вона триває щонайменше із середини осені, коли почалися проблеми із затвердженням бюджету саме через питання кордону. Якщо по пунктах пройтися, послідовно намагаючись розглянути цю ситуацію, то найперше хотілося би згадати заяву нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Буквально вчора він заявив і висловив впевненість в тому, що Конгрес Сполучених Штатів невдовзі схвалить допомогу Україні. З одного боку, хто ми такі, щоб заперечувати міністра закордонних справ? Очевидь, він має певну інформацію безпосередньо із офіційних кіл зі Сполучених Штатів Америки. Але з іншого боку, все виглядає насправді досить непросто, і мені видається, що вузлики вони заплутуються дедалі сильніше в Сполучених Штатах Америки. Тобто, вочевидь, Сполучені Штати Америки, по-перше, увійшли вже в передвиборчу гонитву, в передвиборчу кампанію, і, судячи з усього, вона буде сповнена турбулентностей і ось таких, я би сказав, струсів впродовж цього року аж до виборів у листопаді. І тому, судячи з усього, республіканці справді грають на питанні кордону. Я думаю, що важливо для наших радіослухачів нагадати про певні об'єктивні чинники, які дійсно створюють ситуацію на півдні Сполучених Штатів Америки в сенсі міграційної кризи проблематичними. Річ у тому, що Сполучені Штати Америки і Мексика мають досить протяжний кордон. Я не знаю точно скільки в кілометрах, але навіть глянувши на мапу, ми можемо побачити, що цей кордон більший, ніж кордон, наприклад, України і Росії, істотно більший. Значна частина ділянок цього кордону не є достатньою мірою укріпленими, там немає достатньої кількості персоналу, прикордонників, які могли би контролювати переміщення, потік людей. І цей потік справді відчутний. Я подивився спеціально перед нашим етером, дані, що за 2023 рік близько 3 мільйонів людей з Мексики незаконно перетнули кордон. Ну, це досить істотна цифра. Якщо ми, наприклад, припустимо, помножимо її на 5, то за останні 5 років ми розуміємо, що кількість людей, які могли перетнути незаконно кордон Мексики і Сполучених Штатів Америки, перевищує 10 мільйонів. Для будь-якого штату це колосальне навантаження. Ясна річ, що ці люди, вони здебільшого залишаються в Південній Штатах, той саме Техас, інші сусідні штати, вони не прямують, наприклад, на північ, тому що, по-перше, так простіше їм там адаптуватися, по-друге, все-таки культура, вочевидь, Техасу ближча до їхньої культури мексиканської, ніж там в північних штатах. Тож вони залишаються і створюють навантаження саме на південні штати. Південні штати – це традиційно так само штати, які підтримують республіканців. Тобто впродовж останніх років, значної частини десятиріч, республіканці спиралися здебільшого на Південні Штати і там стало вигравали. Тому сьогодні якраз їхні намагання наголосити на цій проблемі для Південних Штатів, зіграти цією картою напередодні виборів, є цілком зрозуміло. Тут потрібно розуміти, що для північних штатів Сполучених Штатів Америки, наприклад, ця міграційна криза, ну, не так є не такою є болісною, я би навіть сказав, зовсім не є болючою, тому що вони практично не відчувають.
Вони не доїжджають, ці мігранти просто туди, і люди не зіштовхуються з тими проблемами, які через це виникають, так?
Ну, да, і тут якраз навіть, я б сказав, парадоксальний момент виникає, що губернатор штату Техас Еббот, він навіть почав використовувати тактику, якою користувався, пам'ятаєте, Лукашенка в Білорусі, коли доправляв мігрантів до польського кордону і там створював тиск на Польщу, так адміністрація Техасу почала доправляти мігрантів в Північні Штати. Тобто вони їх возять автобусами, мовляв, нам немає де розміщати, і якщо вони вже перетнули кордони, федеральний уряд не може, не в змозі нічого зробити, ну то приймайте в Північних Штатах. Вони реально цим займаються. Більше того, зараз криза якраз в Техасі посилилася останні дні. Дуже істотно, тому що ми розуміємо, що проблема, яку зараз намагаються вирішити в Вашингтоні, вона пов'язана з посиленням якраз законодавчих норм щодо зміцнення кордону, так, щодо збільшення видатків на утримування кордону. Саме через це от якраз оця проблема з ухваленням бюджету, бо республіканці вимагають істотно посилити це законодавство і виділяти значно більше коштів на кордон. А якраз демократи виступають за те, щоб ліберальніше до цього питання підходити. Тобто в цьому головна суперечка. І на цьому тлі Техас звинуватив уже Байдена безпосередньо і федеральний уряд, в тому, що вони не в змозі вирішити проблему. І якраз впродовж останніх днів поліція, гвардія Техасу, вона взяла під свій контроль ділянку кордону. Тобто зазвичай кордон контролює федеральний уряд, тобто це повноваження федерального уряду, але Техас, посилаючись на конституцію, на положення про те, що, в принципі, влада Техасу має право контролювати ситуацію на території штату, вони взяли під свій контроль ділянку кордону, поставили там колючий дріт і, по суті, не пускають навіть представників федерального уряду. Був 22 січня рішення суду про те, що вони мають передати контроль над кордоном федеральному урядові, але станом на зараз вони це не зробили, принаймні станом на вчорашній вечір, а вони цього не зробили, відмовляються вирішити це питання, виконати вимогу суду і покликаються на те, що Байден веде провальну політику і неспроможно вирішити питання. Тому ситуація там станом на зараз досить загострена, і якраз я припускаю, що на цьому тлі республіканці будуть пробувати і далі цю кризу посилювати для того, аби продемонструвати неспроможність і слабкість уряду Байдена, який не може вирішити цю проблему. Тому я думаю, що на тлі чуток про те, що сенатори з обох партій, і республіканців, і демократів, домовилися про попередні якісь угоди стосовно бюджету, вони можуть бути перекреслені політичними міркуваннями радикального крила республіканців, яких підбурює Трамп. Ну і ясна річ, в цьому важливу роль може відіграти і згаданий тобою Джонсон, який може так само гальмувати цю угоду. З іншого боку, я не бачив цієї угоди, якщо вона справді вже є, і відповідно я не можу
ще не бачив.
Так, відповідно,
тільки
я не можу
пан Джонсон.
Сказати. Відповідно, я так само не можу зараз сказати, і, мабуть, багато хто не може сказати, якою мірою ті пропозиції, які напрацьовані сенаторами, справді можуть вирішити для Південних Штатів проблему незаконної міграції. Можливо, ті пропозиції справді є дуже компромісними і слабкими, і такими, що, на думку Південних Штатів, не розв'язують проблеми. Тому те, що каже Джонсон про те, що угода, якщо вона поступить в тому вигляді, не дійде в тому вигляді, в якому вона нібито підготовлена, вона вже є апріорі мертвою наперед. Можливо, в цьому є також часткова рація. Хоча очевидно, що гра політична тут так само присутня, тобто республіканці будуть розгойдувати зараз ситуацію, демонструючи слабкість і неспроможність Байдена вирішити питання. Ну і я тут, до речі, зайшов, подивився також на сайт «Голос Америки», в тому числі задля цікавості на російську редакцію, вони реагують на низку зараз в Твіттері, зараз хвиля котиться з закликами в межах, я маю на увазі, американського сегменту Твіттера або соцмережа X, тепер вона називається, котиться хвиля закликів про відділення Техасу від Сполучених Штатів Америки. І якраз тут міркують журналісти про те, що імовірно за цим, знову ж таки, валом цих повідомлень може стояти Росія, яка використовує ботів і в такий спосіб підбурює внутрішній сепаратизм всередині Техасу. Там, звичайно, що є дуже слабкі рухи, маргінальні рухи, які з 90-х років просувають цю ідею, але в цілому така ідея не є популярною, але ну те, що Росія буде пробувати втручатися і розхитати всередині Сполучених Штатів Америки, і в такий спосіб, я думаю, ні в кого не може бути сумнів. Тому в цілому ситуація зараз напружена, і для Джо Байдена, безперечно, дуже критичний момент в тому сенсі, що країна тривалий час уже без бюджету, на нього тиснуть через те, що Україна і Ізраїль не отримують гроші, бо бюджет він передбачає 60 мільярдів для України і 14 мільярдів для Ізраїля, і ці кошти потрібні обом країнам, і вони затримуються, тому тиск на нього з цього боку, тиск на нього, що він не спроможний цю внутрішню кризу, що поволі зростає, розрулити, і тому, якщо він не спроможеться це зробити в найближчі тижні, то, вочевидь, відрив Трампа, а зараз Трамп вже на кілька відсотків випереджає Байдена, ну, як потенційних кандидатів, може посилюватися. Ну, така моя думка.
Ну, Сергій, от знаєш, я згадувала часто от саме це об'єднання взагалі бюджету, питання кордону, допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, Тайваню. От згадай, скільки було розмов, і в наших ефірах ми теж це обговорювали, що дуже круто, що от вигадали таку ідею все це об'єднати, це допоможе все ухвалити, ну, бач, сталося не так, як гадалося, м'яко кажучи.
Ну так, тут, на жаль, ми зараз є заручниками внутрішньополітичної кризи, внутрішньополітичної історії всередині штатів, Сполучених Штатів Америки. Вона посилюється в контексті виборів, що наближаються, і розв'язати окремо питання України, ну або питання Ізраїлю, не вийде без розв'язання цього вузлика, який в них там створився. Побачимо, як це буде. Ну, я знову ж таки хочу нагадати слова Дмитра Кулеби, який висловив впевненість, що Сполучені Штати Америки все-таки допомогу ухвалять, але як це буде на практиці, ну,
головне,
спрогнозувати,
коли,
я думаю,
коли
так, я думаю, що спрогнозувати
буде?
А заледве зараз хтось може достеменно.
Ну, а далі тут ще треба от до цієї теми я долучу ще один анонс. Це те, що німецький канцлер Олаф Шольц, він на початку лютого, чи то в першій половині, чи геть на початку, поки ще дата, я так розумію, не визначена, чи принаймні її не оприлюднюють. Він збирається до Вашингтона на переговори з Байденом, і серед іншого, це Блумберг писав з посиланням на обізнані джерела, і серед іншого, одним з головних питань буде саме допомога Україні. Ну, я не знаю, що Байдена вмовляти Шольцу немає сенсу. Байден чекає цього документу, він вже сказав, ухваліть, я підпишу. От він бачив цей документ, про який ми до цього говорили, і він його назвав найжорсткішим, найсправедливішим. Ну, круто, от сказав він, якщо так коротко. Але тут виникає питання, тобто будь-які перемовини, будь-який діалог, це знов-таки, це добре. І виникає питання, а про що в цьому сенсі, на цьому ті будуть розмовляти про допомогу Україні Байден і Шольц? Про те, що зараз, я так підозрюю, про те, що зараз, раз так склалося вже, як склалося, Європа має взяти на себе левову частку підтримки України.
Ну, я переконаний, що візит Олафа Шольца до Німеччини, який планується справді в першій
до штатів
лютого,
все ж таки.
Так, до Сполучених Штатів Америки з Німеччини, це я обмовився. Ясна річ, що він має відіграти важливу політичну і символічну роль, тому що це якраз буде напередодні другої річниці від російського повномасштабного вторгнення, із яким світ стикнувся і, вочевидь, не повною мірою був готовий, але адаптується. І вони мають спільно продемонструвати, як найпотужніша країна, напевно, зараз світу, якщо не брати до уваги Китай, це Сполучені Штати Америки і одна із найпотужніших економік Європейського Союзу, напевно, якщо брати континентальну Європу, то, скоріше за все, Німеччина найвпливовіша країна, так, ми кажемо ще про Британію, але Британія вийшла з Європейського Союзу, тому зараз Німеччина є, вочевидь, ключовим репрезентантом політичним Європейського Союзу. От якщо ці дві країни або їхні лідери, які уособлюють ці дві країни, будуть політично говорити про підтримку України, про те, що світ не зламався, західний світ не похитнувся і надалі буде підтримувати Україну там до перемоги, то це надзвичайно важливо. Так? Тобто Росія планувала швидко цю війну перемогти, 2 роки минає, Росія стратегічних успіхів не досягнула, і світ, якраз Німеччина, Сполучені Штати Америки, я думаю, що ключова їхня інтенція – це продемонструвати і надіслати сигнал, що ми не дамо Росії перемогти, і ми будемо стояти з Україною пліч-опліч. Тобто оцей політичний сигнал, він буде надісланий, але політичний сигнал має бути підтриманий і реальними матеріальними, а також військовими здобутками, допомогою в даному разі. Тому, звичайно, вони будуть вести мову і про ці аспекти. Тут потрібно нагадати, що Європейський Союз планує нам 50 мільярдів на найближчі роки виділити допомогу 1 лютого. Якщо я не помиляюся, можливо, це питання буде вирішене. Здається, з Угорщиною там намітилися якісь просування, зрушення, і, можливо, Орбан зніме свої застереження. Так от, якщо на той момент Європейський Союз свою допомогу 50 мільярдів для України схвалить, то це вже буде півкроку, який Європа зробить. Ну і далі Шольц поїде, ясна річ, до Сполучених Штатів Америки з тим, аби і США свою частину домашнього завдання виконали. Звичайно, що така політична заявка, вона буде важливою, в тому числі і впливатиме на внутрішньополітичні процеси в США. Тому, знову ж таки, я не можу зараз прогнозувати, чи вдасться, наприклад, до цієї зустрічі, чи за її наслідками, за її підсумками вирішити внутрішні питання всередині США, але те, що спільно вони зустрінуться і певні сигнали надішлють, це, на мій погляд, важливо. Ну, а те, що ти сказала про те, що Європа має зараз брати на себе значну частину Ініціативи в контексті підтримки України, ну то вочевидь так. Вочевидь, Європі потрібно буде більше виділяти коштів, і Європа, до речі, вже починає це усвідомлювати. Абсолютно непередбачуваною буде поведінка США в разі перемоги Трампа. Тому Європа дійсно має виявляти зараз більше ініціатив.
Ну, і з тих заяв, які лунають публічно, ми бачимо, що ну, є на це принаймні сподівання. Далі, маємо, все в нас крутиться сьогодні, вся розмова крутиться навколо Сполучених Штатів, я так бачу. З'явилася публікація Washington Post з посиланням на названих посадовців Білого Дому про те, що Сполучені Штати працюють над новою стратегією допомоги Україні. І от вона, як пишуть журналісти, вона, ну, так суттєво, істотно відрізняється від того, що було, припустимо, у 2023-му. І між нами, ну, мене ця публікація, ну, скажімо так, дещо стривожила. От я шматочки повидирала собі, позберігала, я зачитаю, щоб наші слухачі були в курсі. Білий Дім, кажуть оці неназвані посадовці, розробляє стратегію, яка не передбачає відвоювання захоплених РФ територій, а зосереджена на тому, аби допомогти ЗСУ відбити наступи армії Росії і просуватися до довгострокового посилення оборонного потенціалу і української економіки. Як це пояснюють ці співрозмовники? Ідея полягає в тому, аби дати Україні можливість утримати позиції на полі бою і при цьому дослівно спрямувати її на іншу траєкторію, аби вона стала набагато сильніша до кінця 2024-го. І от Washington Post наголошує, це різко відрізняється від минулорічної стратегії, коли Штати і союзники спрямовували до України обладнання, навчали солдатів у сподіваннях, що це допоможе відкинути російські війська на півдні і сході. І от, ну, друзі, подальший пасаж мене обурив. Однак цей план завдав невдачі в основному через добре укріплені мінні поля і траншеї з російського боку на передовій. Ну, я думаю, що ви розумієте, чому він нас обурює з врахуванням цієї, ну, деяких гомеопатичних поставок зброї у порівнянні з тим, що треба, так? Але сам факту цієї публікації, ну, в західній пресі з'являється різне, звичайно, але ми маємо це обговорювати, тому що, ну, зрозуміло, що це не публічні речі, які так, ну, прослизають десь між крапельками. От, і з Сергію, от як це можна розцінити? Чи тут немає певного, не відгонить ця стратегія, якщо вона реальна, ну, гіпотетична, будемо її так називати, певним таким, ну, друзі, давайте ми вам щось тут дамо, ви десь щось збудуєте, і, ну, робіть самі, що хочете, бо, ну, ми вже не хочемо так вас підтримувати, як у 2023-му.
Ну, важке запитання, насправді, і ясна річ, що непроста проблематика, яка не може нас не хвилювати. Тут мені видається, що потрібно зважувати на перебіг війни. Війна справді вже перейшла в затяжну фазу, тобто обидві країни, і Україна, і Росія зі свого боку лінії фронту встигли досить серйозні укріплення збудувати і подолати їх в, скажімо так, досить швидкий спосіб абсолютно не є просто. Тобто повторення нашої харківської кампанії вересня-жовтня 22-го року, коли ми спромоглися досить істотні території взяти, вочевидь, вже неможливо. Так? Тобто 23-й рік засвідчив, що дійсно подолати російські укріплення на півдні виявилося досить істотною проблемою. З іншого боку, я думаю, що після перемоги на виборах, яка є безсумнівною, Путін, вочевидь, посилить мобілізаційні заходи, ще прикличе на фронт декілька сотень тисяч, навіть якщо 200-300-400 тисяч, то це, знову ж таки, посилить істотний тиск на наші оборонні укріплення, на сили оборони України. Станом на зараз росіяни, в принципі, тиснуть на значній частині ділянок фронту, і Збройні сили України, вочевидь, перебувають в стратегічному захисті зараз. Так? Тобто росіянам не вдається досягнути якихось істотних так само результатів. Це здебільшого якісь там тактичні або навіть оперативні просування, але тиск все-таки зараз на фронти здійснюють росіяни здебільшого і на Лиманському, і на Куп'янському, і на Авдіївці, і на Бахмуті. Тому після напливу ще значної частини росіян, вочевидь, є небезпека, що росіяни будуть, знаєте, руйнуючи селище за селищем, абсолютно перетворюючи на руїни, на румовища, але там кілометр за кілометром, навіть там кладучи кілька десятків чи сотень росіян на кілометр, забирати. Тому, зрештою, Залужний в своїй статті, так, яка в жовтні чи восени наробила галасу, достеменно не пригадую, який місяць це було, але він теж казав, що нам потрібно перейти на готовність відбивати тривалі російські наступи. Так, росіяни діють в стилі Другої світової війни, коли кілька мільйонів жертв з боку Радянського Союзу в війні, в Другій світовій війні були, мені здається, на порядок більшими, ніж Німеччина. На порядок це означає, що Німеччина втратила там, по-моєму, близько 2 мільйонів німців, а Радянський Союз втратив 26 мільйонів мешканців Радянського Союзу. На порядок більше, так. Тобто росіяни, вони готові десь в такому стилі воювати, і щоб це відбити, потрібно теж до цього готуватися. Звичайно, що нам хочеться відвоювати території, це завдання ми не знімаємо з порядку денного, але потрібно розуміти, що в 2024 році, вочевидь, ми стикнемося з потребою відбивати масовані наступи росіян. Наприклад, якщо ми отримаємо літаки F-16 або далекобійну зброю, стратегічно вона навряд чи вирішить це питання. Скоріше за все, що, по-перше, ми не знаємо достеменно, ця публікація «Вашингтон-Пост», якою мірою відповідає дійсності. По-друге, я сподіваюся, що є взаємодія між нашим генеральним штабом і, відповідно, там центром планування Сполучених Штатів Америки. Недаремно ми зустрічаємося і в форматі Рамштайна, і на двосторонньому рівні. Тому підготуватися до захисту наших поточного становища від російських натисків – це завдання номер один. І готувати наш наступ – це завдання номер два. Я сподіваюся, що все-таки наш генеральний штаб планує обидві дії в межах нашої стратегічної оборонної операції.
Про актуальні події ми поговорили з журналістом, керівником аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергієм Стукановим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.